Josu Goikoetxea gure poeta. Josu, kaixo,
egun. Egunon, Manu.
Dena ez da pandemia izango, dena ez da konfinamentuaren oroitzapena izango.
Ez, eta saiatu behar dugu batzutan ere hortik ere ateratzen.
Hortik ateratzen, ba. Ize, pandemiak pandemia eta gaitzak gaitza, ba, munduak aurrera segitzen du. Eta tarteka, sumendiak esnatu ere egiten dira. Sumendiak esnatu egiten dira, ez da?
Barruak borborka dabiltzanean, beti azkenean kanpora ateratzen da barruko hori. Eta etna azken asteotan, ba, oso aktibo ibili da.
Bai.
Labatakea bota ditu. Eta Siziliako biztanleak, ba, pixka bat ikaratu egin ditu.
Horren dela urte batzuk, Sizilian izan zinen eta Etna sumendia ikusten izan zinen.
Bai, mendi beltza da, harri beltz, bueno, lava harria da, eta gogoratzen dut, bueno, eta horminatik betik atera ginenean, ba, pero egiten zuela, kamiseta ziztrimatekin atera nintzen, eta goian goiko gailurreko hotza oroitzen dut, oso, bueno, impresionatu egin duen mendiark, sumendiark. Da, bueno, bai, arritxo bat ere badaukagu Etnakoa, etxean.
Eta gaur poesia jarri nahi dio, oso mendiari eta Etnari, eta, eh?
Bai, bueno, Etna bera hainbat aularkiren gaia izan da. Adibidez, ba, Jone Gorostarzu, poeta beraztegiarrak, poema labur-labur bat dauka, sumendia lo dagoen persona batekin lotzen duena, eta hauxe dio, labur-labur, eh? Labazko hilea, sugarrezko azkazalak, lokuluskan, baina bizi-bizirik, Etna. Bueno, nik beste hiru poema ekarri ditutena, aztia badukagu hirurak irakurriko ditugu, eta lehenengoa da Friedrich Hölderlin, ez dut ondo esango, poeta erromantiko aleman bat izan zen Hölderlin, eta olerki batean, Empedokles, erromantizismoan bakizu antzinako garaizarrak eta mundu klasikoa eta gogorak hartze zaleak ziren, Empedokles poeta eta filosofo greziarra gogoratu nahi izan zuen. Hau Empedokles hau zen izadiko lau elementuen teoria asmatu zuen, abak zuzen diren lau elementu, eza?
Bai.
Lurra, ura, sua eta airea.
Eta airea.
Bueno, famatu izan zen orduan, eta pentsatu 19. mendean gogoratzeko Empedokles hori. Bueno, ba, hau Siziliarra zen, filosofo eta poeta hau, eta bere burua hil omen zuen Etnako krater berora botaz. Bueno, nik poema hori irakurriko dut, zati bata, eta Luis Arostegi Karmeldarra, esango dut, da itzultzailea.
Hemen entzule bat, bialidigu argazki bat, eta ikusten da urrunean, sumendia, eta sumenditik nola ateratzen den kea. Izugarri hori, ez da?
Bueno, sumendi bat aktibo ondoan ikustea, izan da, bueno, ederra, espektakulo ederra, ikuskizun ederra, baina ikaragarri ere, bai.
Bueno, poeta zen Friedrich Hölderlin, eta euskarara Luis Arostegi ekarri zuen.
Hori da, Empedokles. Bizia bilatzen duzu, bilatu eta jainkozko sua sortzen zaizu sakon lurretik eta dirdira egiten, eta zuk irrika ikaragarriz bota dagizu zeure burua Etnako sugarretara. Ala urtzen zituen perlak ardotan erreginaren handiusteak, eta maite zituen ala ere. Ez bazenu behintzat zeure aberastasuna oi olerkari ontzi irakinean eskaini.
Sumendiak beldurgarriak dira, baina erakargarri ere egiten dira, eh?
Erakargarri, bai. Oso, eta bueno, ikusten da, historian nolako lorratza uzten duten sumendiek, ez da? Eta sumendiek eragindako ondamendiek, eta behar bada ezagunena, zein da?
Pompeiakoa, ez da?
Pompeiako ondamendia, ez da, Vesuvio mendia lehartu zenean, Napoli inguruan, Pompeia tango hiritarrak iskali, eta estali zituzten zubak eta errautzak. Hiritar guztiak, bai aberatsak, bai pobrak, anetzatuen inork astirik izan iese egiteko. Ba, Charles Bernstein poeta estatu bat horrearen poema honek gogorazten digu hori, denak hil zirena, bai aberatsak, bai pobreak, eta haien arteko harreman moduko bat ere badago, poema honetan. Pompeia. Aberatsek badakite gertakari naturaletatik letorkeen sufrimenduaren berri. Aberatsek, haiek esana da, ezin kontrola dezakete alabear hori. Marea bizien amiltzea, poloko geruzen desegitea, eta aberastasunarekin topo eginda haren eskasiagatik poza agortu zaion jendearen dirugose latza. Aberastasun hori da aurrera bidearen prezioa. Azokako arrain saltzaileak amuarrainaren eta berdelaren izu ikarak ikusi ditu urtzear dagoen postuko izotzetan. Pompeian, laba isuri zen eta kiskali zen jendea, hau bezalako poemak sor zitezen.
Sumendiak denak berdintzen ditu aberats eta pobreak.
Denak berdintzen ditu.
Denak berdintzen ditu eriotza bezala.
Eta gu oraindik ura gogoratzen, ez da? Pompeiak hondamendia, bueno, ba, poesiaren bitartez. Mm-hmm. Bueno, amaitzeko, niri asko gustatzen zaidan poeta baten olarkia. Javi Santa Cruz erandioztarraren Adabakia izeneko poema irakurriko dut. Hau poema hau 2008koa da, gerora beste bi poema liburu ditu. Baso ilunituan niri asko gustatzen zaidan liburua da, sarritan aipatzen dut. Bueno, hemen, poema honetan, astoratuta pixka bat, astoratuta guztien zaituen poema da, eh? Artega pixka bat. Ja. Aitalaba batzuk azaltzen dira olerki honetan.
Aitalabak, bai.
Bai, uste dut, eh? Hau da, nire interpretazioa. Eta Sumendiaren lerketa, bi aukera, izan daiteke gertakari lazgarri baten metafora, edo agian, eta hori ziurrenik, haurtzaroaren amaiera. Haurtzaroaren amaieraren ba, estanda baten bitartez irudikatzen du poetak eta bien arteko aitalaben arteko harremanaren berri ematen digu. Bueno, interpretazioa libre.
Osando.
Eta bueno, musika ere nahiko berezia. Sumendiaren dardar irudikatzen duen musika jarriko dugu. Sumendiaren estanda entzun genuen. Igandea zen. Akaziak loratzen diren garaian erleak erlauntzaren babesa uzten dutela ikusten ari nintzen telebistan. Bapatean lurra ikararen ikaraz dardaraka hasi zen nire oinpean. Zure bila atera nintzen irian barrena. Zapatari gabe, gona urratuta, belaunak odoletan, urmailean islatzen zen suzko zeruari begira, parkean aurkitu zintudan. Enizun galderarik egin, gozo eta samur altzoan hartu zintudan, goazen etxera erregutu zenidan. Azken aldiz, ipuin bat asmatu nuen zuretzat. Oraindik ez dut erabaki ipuinaren amaieran. Sumendiaren estanda entzun genuen. Igandea zen.
Poemak eta musikak biek astoratu gaituzte.
Eh? Zaiatu gara bintzatu, astoratzen, bueno.
Bai, bueno, entzule bat emezua, Josu, nik lehen goizeko zazpitan lantokira joan aurretik entzuten nuen irratia, orduan bakarrik, Euskadi Irratiko albistegiak hain zuzen. Orain ordea, etxetik aritzen naiz lanean Euskadi Irratian gustora entzunez. Zerbait ona behintzat izan du pandemiak. Orain Euskadi Irratia entzuten dut etxean nagoela. Eta bestea beste, entzule honek deskubritu du Josu Goiko etxea. Etxean geratu da lan egiteko, eta irratia entzuten eta bueno, eskubertu dio.
Badu orduan gauza bat honetik honek. Posten naiz, eh?
Datorne asterarte, Josu.
Barri.
Besarkada bat.